die Rublažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.
Čehovin.
Lay your head where my heart used to be.
Letos smo oddaji Tu pa tam prvič organizirali literarni natečaj, v okviru katerega so bile izbrane tri kratke zgodbe mladih, še neuveljavljenih slovenskih avtorjev. Ena izmed izbranih avtoric je tudi Maja Čehovin, zgodbo Preprosto Klodet, ki jo bomo poslušali nocoj. Najprej pa nekaj besed, ki jih je o sebi zapisala avtorica. Pisanje me spremlja, že dolgo. Kljub popolni zmedi, kam bi se usmerila v življenju, sem vedno vedela, da bi rada pisala. Po zaključenem študiju sociologije sem tako pristala v novinarstvu in zdaj v prvi vrsti pišem za preživetje. Sicer pa sem bolj plaha avtorica literature. Faze pisanja, v katerih sta se proza in poezija izmenjevali, včasih tudi prepletali, so prihajale in odhajale. Do svoje poezije sem bila vselej zelo samokritična. In tako je večinoma ostala v predalu, na vpogled redkim izbrancem. Podobno je bilo s kratkimi zgodbami, v katerih se posvečam prepletu sanskega in realnega, analizam razmišljanj, tragičnim zapletom in hrepenenjem, včasih na robu fantastičnega. Rada imam like, ki po čutenju ali načinu življenja nekoliko izstopajo, hote ali ne hote. Nekaj objav v dnevnih medijih me je spodbudilo, da sem stopila korak naprej in se prijavila na kratkozgodbarske delavnice Društva Lud Literatura pod vodstvom Andreja Blatnika. V tem okviru je nastala tudi kratka zgodba Preprosto Klodet. Skromno lahko zapišem, da bo branje omenjene zgodbe na študentu moja premierna predstavitev. Toliko. Preprosto Klodet.
Zvonček nad vrati naznani prišleka. Nekam zgodni ste danes, gospod Simon, ga iz zašanka pozdravi mlada točajka. Boste na hitro enega kratkega, ga vpraša iz navade.
Hvala, ljubica, ne bi.
Mala skomigne. Staro krpo naprej briše kozarce in si požvižgava. Te njene kratke, neusklajene piske, ki se skušajo približati nagajivi izštevanki, čuti kot posmeh. Na poti do garderobe se še enkrat ozre proti šanku. Ona se mu prijazno nasmehne in pomaha. V garderobi je zatohlo. Zrak prežet z alkoholnimi hlapi minulega večera. Kostumi vrženi en čez drugega na zofo. Veliko pije zadnje čase, pomisli. Osvobodi flašo vodke iz podrožnatega korzeta in hlastno nagne. Na obešalniku kotu obesi cilinder, že odpet plašč, hkrati spusti z obeh ramen in ga za trenutek pusti počivati na komovcih. Strani se pogleda v ogledalo razjane psihe, opremljene s krono luči. V njem odsevajo sloka ramena, odeta v oprijeto belo srajco z ruskim ovratnikom, odarjene ličnice, prifrknjen nos, mesnate ustnice. Ponavadi mu ta podoba ugaja, danes pa Nikakor ne uspe odmisliti razočaranega materinega obraza. Počasi se lupi ostalih oblačil. Vse pada z njega prosto po sobi, dokler ne ostane v ozkih črnih hlačkah. Kratkega paža si odstrani s čela, lase si povije z ruto in se usede za psiho. Na nizek lesen stolček, oblečen v črn žamec z naslikanimi rožami. Obraz si na debelo namaže s kremo. Medtem, ko sem v bela mast upijal gube, se spomni materinih dobrohotnih besed. Uvodnih taktov v popoldansko polomijo.
Lahko bi že nehal delati kot varnostnik v tistem zakotnem lokalu. Poiskal bi si dekle. Se nekako ustalil.
Vedel je, da ji bo moral nekega dne razkriti, kdo zares je. Ampak tole danes, prav nič očiščujočega. Pravijo, da resnica prinaša odrešenje, morda celo trohico zmagoslavja. Njegove besede pa so se odbile od naslovnika in se razblinile v zraku kot odvečni puder, ki ob trku mehke površine čopiča in kože ne obstane na obrazu. Puder je ključen element Simonove preobrazbe. Pokuri s tekočo in na to še strdno različico njegov obraz zgleda kot nedolžna, ravno kar pečena glinena beneška maska, ki kriči po izrazu. Njegove vešče roke bi mi že jasno izrisale podobo kogarkoli. A tudi po 5 letih preobražanja si ne želi biti nihče drug kot ona. Claudette. Ravno tista Claudette, ki jo njegova mati zdaj tako sovraži. Ampak Claudette ne pozna tega čustva. Ne pozna niti Simonove matere. Ona je umetnica. Z visoko zarisanimi tankimi temnimi obrvmi, s črno barvico obrobljenimi, sivo zasenčenimi modrimi očmi in živo rdečimi ustnami. Ona hrepeni po odrskih lučeh in pogledih moških. Po odru se giba sproščeno, mačje. Začenši na stolu, kjer statuarno razkazuje svoje v nebo raščene noge. Jih prekopica širi in krči. Med prepevanjem se plazi po tleh, vleče moške za kravate. Obrne se na hrbet, se boža, hrope, puha dim na vse strani, spusti kakšen krik. Njena pojava vselej napolni lokal. A to so zgolj izseki golega odra. Simon je spet z mislimi pri materi. Zaupal se ji je. Ji razodel, kako uživa, ko po dnevnih skrivalnicah končno zaživi v siju reflektorjev, v podobi edine ženske, ki jo lahko ljubi. Krilil je z rokami, ko ji je pojasnjeval od navdušenja, starka pa je pred seboj videla le temo.
Sramota, sramota,
si je momljala v brk. Nato obmolknila za nekaj minut z glavo med dlanmi. On pa njenega obupa še opazil ni. Hodil je sem ter tja po sobi in ji razlagal o ducatu oblek, ki mu jih je bil sešil prijatelj krojač, o navdušenju gledalcev, o rožah, ki jih dobiva od oboževalcev pod krinko. Mati je glasno obupano zasopla, na meji tragičnega. Tedaj se je Simon predramil iz pripovednega transa in hipoma utihnil. S kislim nasmehom se je približal in jo objel, njeno telo v krču.
Pojdi, prosim, ne morem te več poslušati,
je komaj izrekla. Storil je to. Odhajajoče mu je v glavi bobnelo. Slišal je nikoli izrečene kletvice. Videl vse materine sanje in upe, kako gorijo na grmadi. Videl je sebe, kako se z baklo ob ognju smeji svojemu piromanskemu podvigu. Stopil je na pot brez povratka. In prav občutenje, da je končno zaživel z njemu edino znano resnico, ga je naredilo za ujetnika bolečine, ki jo je povzročil nekomu drugemu. Služba je edini kraj, kjer je Simon resničen. V zavetju barskih plesavk, sluzavih ponočnjakov in redkih kroničnih samotarjev. Med nocojšnjim nastopom si želi ohraniti profesionalnost, nobenih čustev. Ale kako naj to doseže? Bobnenje med lobanskimi stenami ne preneha, še stopnjuje se. Dodatno ga spremljajo posamični piski, na vrtiljaku brez milosti. V tej razcepljenosti se skuša domisliti, s katero skladbo se bo Claudette nocoj prikupila svojim oboževalcem. Odloči se, da bo najprimernejše nekaj enostavnega, izpetega. Sovpadlo bo z razpletom njegove zgodbe. Hitro in lahkotno bo podkurilo pijane možakare pod odrom, jim otoplilo srca in nato zgorelo na isti grmadi kot materine sanje. Le iz ožjega izbora mora določiti, kateri pesmi bo pripadla ta čast. Pogled si je okrasil s srebrnimi trepalnicami. Naj bo to tiho znamenje njegovega prvega nastopa v siju resnice. Na vrsti je oblačenje. To ga razveseli. Silikonska nadomestka za prsi zavije v tesen črn steznik. Nadene si platinasto lasuljo in rodi se Claudette. Gospodična, kot želi biti ogovorjena, za popolni izgled izbere dolgo rdečo obleko, s hrbtom v vetru in v mednožje vpijočim razporkom med nogama. Danes bo damska, ne bo se plazila. Nadela si bo najljubše črne čevlje z vrtoglavo peto. Z njimi nikoli ne razočara. Claudette se na to pripravljena na triumf vrže na zofo, krče z vso nametano kramo in prekriža noge. Čas je za dobri stari obredni del. Še debela ura. K sebi potegne steklenico vodke. Čarobni hlapi na plano zvabijo Simonove spomine.
Niče.
Reče glasno in nagne iz flaše.
Sramota družine.
Nadaljuje in napravi požirek.
Moška kurba.
Izbere mazohistični pristop, ki je zanj trenutno vseeno mehkejši od materinega tihega trpljenja. Tekočina za notranje očiščevanje skopni, on pa se preklopi na usporedne kanale, kjer ga sreča spanec. Slina se mu cedi z ust in le s težavo dvigne glavo, ko organizatorka odpre vrata.
Claudette, čez 5 minut si na vrsti.
Že?
Se začudi in hitro vstane, kar povzroči vrtoglavico. Vrata se za hip zaprejo in kmalu spet odprejo. Ženska ponovno v ozadju, vidi jo nekoliko zamaknjeno.
Spravi se v red, jebem ti, in nadišavi se, prosim, že oddaleč voham ta tvoj alkoholni propad.
Baba sitna, pomisli in si hiti gladiti obleko. Nobenega razumevanja za umetniško svobodo. Claudette si osveži make-up in pred odhodom nagne še stekleničko džina iz skrite rezerve. S presežno eleganco, ki jo premore tudi kot opita dama, se skobaca iz varnega počivališča, kar bosa. Na svoje ljube petke za dvigovanje ega gladko pozabi. Zanaša jo, a skuša ohraniti digniteto. Ob tem ji gre neznansko na smeh. V zaodrju se spomni, da še ni izbrala pesmi, ki jo bo nocoj izvedla. Nekaj klišejskega torej. Nič lažjega. Vsak pijanec ima svojo himno za navaško veselico. Ona svojo prišepne pianistu in tandem je že v prvem planu. Claudette zažari v popolni formi, alkoholni. No, je ne regrette rien. Kmalu zazveni med 4 stenami nočnega pribežališča. Red, ki še kolikor toliko trezni v občinstvu, tiho momljajo znani refren, kot mantro, namesto kletvic. Njihove oči pa kljub nastopu vsem ljube pevke rišejo žalostne loke. Ta dan se prav ničemer ne razlikuje od ostalih. Za vse zbrane je enako osamljen kot dan poprej.
Poslušali ste kratko zgodbo Preprosto Claudette Maje Čehovin, ki je bila izbrana na literarnem natečaju oddaje Tu pa tam. Ça commence.
literarne oddaje Tu pa tam podpira Mestna občina Ljubljana v okviru programa Ljubljana svetovna prestolnica knjige 2010.
Hodnik je bil vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi je odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.